Mesajul care urmează și care a fost tradus pentru Radio Unison din limba engleză a fost rostit de fratele Zac Punan din India și face parte din ciclul de predici intitulat Mesaje care lipsesc din creștinismul de azi.
Evening meetings, the three evenings, we're going to take a Bible study.
În seriile care vor urma, trei seri, vom face un studiu biblic.
Related to our theme, which is the missing messages in today's Christianity.
Un studiu biblic care se referă la tema pe care o avem în aceste zile și anume mesajele care lipsesc astăzi din creștinism.
The theme of our Bible study will be three radical prophets.
Tema studiului biblic va fi trei profeți radicali.
Three prophets who lived in old covenant times.
Trei profeți care au trăit în vechiul legământ.
And as we study their lives, we see that they came in to the history of Israel at a particular time when Israel faced a particular need.
Și după cum vom studia viețile lor, vom vedea că au venit în istoria lui Israel într-un timp special, când Israel a avut nevoi speciale,
with a message that was designed to meet that particular need.
Cu un mesaj care era destinat să întâlnească aceste nevoi particulare. Era un mesaj care lipsea în Israel. Și pentru acest mesaj care lipsea, Dumnezeu a trimis un profet. Un profet cu acest mesaj. Lucrurile scrise în Vechiul Testament sunt scrise pentru a ne învăța pe noi. Sunt un exemplu pentru noi. De aceea trei sferturi din Biblie sunt Vechiul Testament, Vechiul Legământ. Dacă noi nu mai suntem sub Vechiul Legământ, nu înseamnă că ignorăm Vechiul Testament. Pentru că istoria Vechiului Testament găsim în aceasta promisiuni minunate pentru noi. Și experiențele descrise acolo sunt de mare folos pentru noi. Dacă vei studia Vechiul Testament, vei vedea cum Dumnezeu lucrează cu oamenii. Vei vedea cum oamenii lui Dumnezeu au căzut și s-au pocăit. Și dacă ne referim la biserică, vom vedea că felul în care Israel a căzut este felul în care biserica astăzi cade. Deci un om înțelept învață din greșelile altora. Un om prost nu învață nici măcar din greșelile lui. Cei mai mulți oameni învață din greșelile lor, cei proști nu învață nici măcar din greșelile lor, dar un om deștept încearcă să evite greșelile, uitându-se la greșelile pe care alți oameni le-au făcut și învață de la ei. Așa facem și în alte domenii. În general, în viață, când cineva face o greșeală și suferă consecințe, tu spui, eu nu vreau să ajung acolo. Deci Vechiul Testament ne-a fost dat pentru acest scop, ca să citim și să vedem unde Israelul a căzut și să spunem, Doamne, eu nu vreau să cad la fel. Cum a corectat de obicei Dumnezeu acele greșeli? De obicei printr-un profet, care a venit în acel timp special cu un mesaj special. L-au persecutat pe profet pentru că nu vreau să audă ceea ce le spunea el. Vreau profeți care să le spună că fac bine ceea ce fac, nu că făceau rău. De exemplu, dacă te duci într-o biserică penticostală, nu trebuie să predici despre vorbirea în limbi, pentru că ei fac lucrul acesta tot timpul. Vorbesc prea mult despre asta. Probabil că ar trebui să vorbești despre sfințenie și despre a purta crucea și să nu iubești banii. Dacă ne ducem la creștin după Evanghelie, nu trebuie să vorbim despre cortul întâlnirii și ce înseamnă toate acestea, pentru că îl studiază tot timpul. Poate că ar trebui să le vorbim despre botezul în Duhul Sfânt. De aceea devii nepopular oriunde te duci. Spune-i unei biserici lucrurile pe care nu le acceptă din cuvântul lui Dumnezeu. Vorbește despre particularitățile acelea din Biblie pe care ei le-au dat la o parte. Și fiecare grup a scos afară diferite părți din Biblie și au o Biblie incompletă. Au lăsat deoparte unele porțiuni. Dacă ai oportunitatea să le vorbești, trebuie să le vorbești despre lucrurile care le lipsesc, nu despre lucrurile care deja le au. Tragedia mare este că în creștinism fiecare vrea să aibă predicatori care să le spună lucruri pe care deja le au. Mi-a plăcut să citesc multă literatură scrisă de oameni care nu vin din background-ul meu, din confesiunea mea. Și am primit lumină. Am citit cărți scrise de vechi sfinți catolici. Nu mă interesează teologia lor, dar învăț ceva de acolo. citesc despre anglicani care aveau o teamă de Dumnezeu, care au scris cărți, ca și C.S. Lewis, și am primit lumină de acolo. Pentru că ei îmi apropie lucruri pe care până acum nu le-am avut, nu le-am văzut, nu sunt conform cu ceea ce sunt eu. Nu mă conformez sistemului lor religios, dar ei văd ceva ce eu nu am văzut. Și dacă sunt născuți din nou, pot să primesc ceva lumină de la ei. Citesc reviste care vorbesc despre misiune, pentru că eu fac foarte puțină misiune și biserica noastră face puțină misiune. Așa că citind de asta primesc anumită lumină. Nu citesc doar lucruri pe care mereu le citesc. Eu nu vreau să fiu un creștin balansat tot timpul spre mine, spre ceea ce sunt eu. Vreau să fiu deschis să aud de la oameni care se tem de Dumnezeu aspecte ale lui Iisus pe care eu nu le am, dar le aveau în viața mea. Vreau să fiu un creștin complet, după cât se poate. Deci nu vreau să fiu ca și acești israeliți care i-au persecutat pe profeți atunci când au venit și le-au spus un mesaj de care aveau nevoie. Chiar și astăzi, acolo unde lipsește un mesaj, cred că Dumnezeu vrea să ridice oameni care să aducă acest mesaj. Poate că nu sunt mari profeți, pentru că Biblia spune că în zilele din urmă Dumnezeu va turna Duhul Sfânt peste orice făptură. Fiii și fiicele vor profeți. E posibil pentru tine, chiar dacă ești o soră, chiar dacă ești un tânăr, să împărtășești cu prietenii tăi care sunt născuți din nou lucruri pe care ei încă nu le au. Lucruri care sunt în Biblie și pe care tu le-ai experimentat și te-ai bucurat. Și poate că le lipsesc din dieta lor și tu le poți aduce. În sensul acesta poți să profețești, să faci ceea ce au făcut acești profeți din Vechiul Testament, să aduci un mesaj care lipsește din dieta celorlalți, în așa fel încât ei să devină compleți, întregi. În sensul acesta vă încurajez pe toți să citiți Biblia cu grijă, cu mare, mare grijă. Lăsați Biblia să vă vorbească. Și pe măsură ce veți primi lumină din Biblie, citind-o cu atenție, veți putea să împărtășiți și altora. Este ceva în comun în legătură cu acești trei profeți despre care voi vorbi în aceste trei seri. Unul este că ei, fiecare dintre ei, au petrecut mult timp singuri împreună cu Dumnezeu. Când spun singur cu Dumnezeu, nu spun că s-au dus neapărat într-o mănăstire sau în pustie sau într-un loc retras. Cei mai mulți dintre noi suntem oameni care muncesc, mamele au copii și au responsabilități și nu pot să meargă să se retragă undeva să fie singur cu Dumnezeu. O fac aceasta când găsesc timp, poate fi în mijlocul nopții când se trezesc și când copiii dorm, poate fi la toaletă când e singur și nimeni nu te deranjează. Dacă vrei, poți să găsești timp să fii singur cu Dumnezeu și să auzi ce Dumnezeu vrea să spună. Pentru că eu cred că este mult mai important ca să auzim ce ne spune Dumnezeu, mai important chiar decât să citim Bibliile. Scopul citirii Bibliei este să auzim de fapt ce vrea Dumnezeu să ne spună. Nu spune că omul va trăi prin citirea Bibliei, nu. Iisus spune că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Asta înseamnă că prin Biblie trebuie să aud un cuvânt care vine de la Dumnezeu. Altfel pot să citesc Biblia și să fiu ca și un fariseu. Fariseii citeau Biblia cu regularitate, dar nu l-au auzit niciodată pe Dumnezeu. Dar atunci când persoana despre care vorbeau oamenilor, Mesia, și îl prezentau pe acesta oamenilor, a stat în fața lor, ei au spus că este un diavol. Vă dați seama cât de orb poți să fii? Adică soldații romani spuneau, hei, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Sutașul roman, atunci când a stat lângă cruce și s-a uitat la Iisus, nu avea Biblie să citească, dar a spus, hei, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Dar cei care citeau Biblia spuneau, acesta este Belzebul, prințul demonilor. Poți să citești Biblia cu regularitate și să fii total orb. Și mulți creștini sunt așa, citesc Bibliile și sunt total orbi. Trebuie să-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-ți prin Scripturi. Și pentru aceasta trebuie să meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Sunt momente când citesc doar un singur verset într-o zi. Scopul meu nu este să fac performanță, să trec prin Biblie într-un an. Este mult mai important ca Biblia să treacă prin mine, măcar o dată în viața mea. Nu eu să trec prin Biblie. E bine să treci prin Biblie. Mi-aduc aminte că după ce m-am convertit în primele 6 luni, am trecut prin Biblie, am citit toată Biblia, pentru că vreau să știu despre ce e vorba. E bine să citești Biblia, toată Biblia, dar mai mult decât atât este bine să meditezi la lucrurile care sunt importante, la un verset, la mai multe versete, să vezi ce Dumnezeu vrea să spună. Binecuvântat este omul care meditează la cuvântul Domnului zi și noapte. Nu care îl citește zi și noapte. Nu-l poți citi zi și noapte. Citești un verset și poți să meditezi la el zi și noapte. Asta vreau să spun când vorbesc despre a fi singur cu Dumnezeu. Oamenii aceștia, profeții, erau oameni care petreceau timp singuri, în singurătate cu Dumnezeu, în singurătatea lor. Al doilea lucru pe care îl aveau în comun acești profeți este că ei nu se temeau de oameni. Nu le păsa deloc ce credeau oamenii despre ei. Nu se temeau de niciun om. În zilele lor ei nu aveau de-a face cu demoni, aveau de-a face cu oameni. Noi astăzi nu avem de-a face cu oameni, ci avem de-a face cu demoni, însă la fel trebuie să fim și noi, să nu ne fie frică de demoni sau de oameni. Iar al treilea lucru care ne încurajează este că toți acești trei profeți, mari profeți, au făcut greșeli, au făcut lucruri prostești, au fost slăbiciune în ei, au căzut, dar cu toate acestea Dumnezeu i-a folosit și asta ne inspiră și ne încurajează pe toți. Prima persoană despre care vreau să vorbesc este Moise. Era un profet. De fapt, Biblia spune că în toate zilele acelea nu a fost alt profet ca și el. Îl știa pe Dumnezeu față în față, îl cunoștea pe Dumnezeu față în față. Dumnezeu spunea despre el, îi vorbesc lui Moise așa cum îi vorbesc unui prieten. Să vă arăt acest pasaj. În Deuteronom 34:10 citim: în Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Care era lucrul cel mai uimitor despre Moise? Vorbea cu Dumnezeu față în față. În Numeri, capitolul 12, atunci când niște oameni l-au criticat pe Moise, știți, profeții sunt criticați de mulți oameni. Vă spun că și astăzi profeții sunt criticați, dar oamenii care îi critică pe profeți se distrug pe ei înșiși. Nu profetul este distrus, fiecare profet va fi criticat. Dacă spui adevărul, atunci vei fi criticat și va trebui să te confrunți cu acești oameni. Dacă nu vrei să te confrunți cu oamenii, atunci lasă slujba aceasta. Dar cred că astăzi este o slujbă de care este mare nevoie, să proclam mesajele care lipsesc din creștinismul de astăzi. Deci în Numeri capitolul 12 citim despre Maria și despre Aron, care erau mai mari decât Moise și erau un pic geloși pe el, așa că l-au criticat. Domnul a venit și le-a spus în versetul 6: ascultați bine ce vă spun, când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Vedeți, viziunile și visele sunt inferioare faptului că Domnul ne vorbește în mod direct. Nu știu câți credeți asta, dar pasajul acesta spune clar că atunci când Dumnezeu vorbește inimii mele, este mult superior faptului că îmi dă un vis sau o vedenie. Astăzi sunt foarte mulți creștini care vorbesc despre viziuni, despre vise și alții zic: wow, uimitor, omul ăsta a avut un vis, o viziune. Dar eu vă spun că este ceva superior acestui lucru. Când Dumnezeu îmi vorbește față în față în inima mea, așa spune aici: eu lui Moise nu-i vorbesc în vise și în viziuni, așa ca și altora. Îi vorbesc direct, direct inimii lui. Și eu zic: Doamne, așa vreau să-mi vorbesc și mie. Nu vreau vise și viziuni. Dacă mi le dai, e bine. Dacă nu mi le dai, e foarte bine. Am avut și eu puține descoperiri în felul acesta, dar eu vreau altceva. Eu vreau ca Dumnezeu să-mi vorbească inimii mele în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții mele. Așa cresc. Așa aud ce vrea Dumnezeu să-mi spună mie. Deci ăsta e primul lucru pe care îl vedem aici despre Moise. Ce a însemnat pentru Moise faptul că Dumnezeu i-a vorbit în felul acesta? Știți care este semnul unui om care îl ascultă pe Dumnezeu în mod regulat? Ascultați versetul 3. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Așa știi dacă Dumnezeu îți vorbește inimii tale sau nu. Cu cât Dumnezeu îți vorbește mai mult, cu atât tu te smerești și te smerești și devii mai mic și mai mic în ochii tăi. Iată un om căruia Dumnezeu îi vorbea tot timpul față în față și s-a smerit încât a fost cel mai blând om de pe fața pământului. Oamenii cărora Dumnezeu nu le vorbește sunt mândri, cred că sunt foarte importanți, Am văzut oameni de felul acesta în biserici, oameni care credeau că sunt foarte importanți, bărbați, femei, și Dumnezeu nu le vorbea niciodată. De aceea ei s-au ridicat. Cu cât Dumnezeu îți vorbește mai mult, cu atât devii mai mic, mai mic, mai mic în ochii tăi. Cu cât Dumnezeu nu îți vorbește, cu atât cred că ești mai important și crezi că ești persoana care poate să dea sfaturi tuturor. De aceea vă spun mereu, când întâlniți oameni care sunt foarte deștepți și sunt gata să dea tot timpul sfaturi, nu-i ascultați, lăsați-i în pace. Oamenii aceia nu ascultă de Dumnezeu. Ascultați de un om care îl ascultă pe Dumnezeu, și semnul unui astfel de om, bărbat sau femeie, este că vor fi extrem de smeriți. Cum știți că omul acela este smerit? Nu vă vor face să vă simțiți mici. Un om smerit, indiferent ce vârstă are, indiferent câți ani are, te va trata ca pe un egal. Poate să fie de un milion de ori mai spiritual decât tine, dar te va trata ca pe un egal. Poate va avea de trei ori vârsta ta, dar te va trata ca pe un egal. Este semnul unui om smerit, pentru că îl ascultă pe Dumnezeu. Și a asculta de Dumnezeu înseamnă că te smerești, te face să te simți mic. De aceea este așa de important să-L ascultăm pe Dumnezeu, ca să vedem ce lipsește astăzi din creștinism, în mesajele din creștinism. Să spui: Doamne, eu nu vreau să mi se spele creierul de ceea ce văd și aud. Vreau să vă spun că i-am urmărit pe predicatorii de la televiziune de aici din India sau din Statele Unite, căutând să aflu care este mesajul pe care ei îl transmit astăzi, ce vor ei să spună. Și știți, nu o să vă vină să credeți, pe măsură ce m-am uitat și i-am auzit, mi se părea atât de clar: Doamne, mi se spală creierul. Mie să mi se spele creierul? Am zis: Doamne, aici e o treabă puternică. Dacă cineva poate să-mi spele creierul mie, care cunosc scripturile așa de bine, atunci am început din nou să studiez evangheliile, și de aceea vă spun să citiți Evanghelia ca să vedeți ce a predicat Iisus. Și am început să le studiez din nou evangheliile, să le subliniez ce a spus Iisus și să fiu foarte atent. Am făcut un studiu complet și asta m-a reîntărit ca să nu fiu prostit de ceea ce am auzit. Deci nu puteam fi prostit de ceea ce am auzit, pentru că ei îmi spuneau: este scris în scripturi, dar eu puteam să le spun: da, dar de asemenea este scris. Și tu nu spui lucrul acesta. Și n-am putut fi prostit. Dacă nu știi să le spui și tu: da, dar de asemenea este scris, vei fi prostit de ei. Vei fi prostit de cei care îți predică din scripturi. De aceea este important să știm scripturile. Și asta nu vine decât atunci când ascultăm de Dumnezeu. Și acum, ce vreau să vedeți în legătură cu Moise, un lucru pe care vreau să-l vedeți în legătură cu Moise și de care avem nevoie și noi, este acesta. Dumnezeu avea un plan cu Moise. Și știți istoria că a fost o lege în țară ca toți copiii de parte bărbătească să fie omorâți. Cumva, un singur copil a scăpat, Moise. Este uimitor. Un copil a scăpat dintre toți acei copii care au fost omorâți. Și vedem în tot ce s-a întâmplat protecția specială pe care Dumnezeu i-a acordat-o. Știm, părinții l-au pus într-un conșuleț pe râu, l-a văzut fiica lui Faraon, în toate era suveranitatea lui Dumnezeu. A venit fata în același timp, râul Nil este plin de crocodili, crocodilii puteau să vină înaintea fiicei lui Faraon și putea să fie sfârșitul lui Moise. Dar cum să fie sfârșitul lui Moise când Dumnezeu a plănuit pentru el, avea un plan special pentru el? Fata lui Faraon trebuia să vină înaintea crocodililor. Și tu trebuie să crezi asta despre tine, că Dumnezeu are un plan pentru tine și de aceea tu te-ai născut. Sunt unii părinți care spun: copilul acela a fost un accident, nu l-am dorit, nu l-am plănuit. Poate că tu nu l-ai plănuit, dar l-a plănuit Dumnezeu. Vreau să vă spun tuturor, nu sunteți un accident, chiar dacă părinții voștri vă numesc un accident. O, noi n-am vrut să avem decât doi copii, dar iată că s-a întâmplat și l-avem pe al treilea, un accident. Dar ăsta a fost cel pe care Dumnezeu l-a plănuit. Așa că niciunul dintre voi să nu credeți că sunteți aici prin accident. Nu sunteți. Dumnezeu știa totul despre tine înainte ca tu să te naști. Te-a protejat de crocodili, te-a protejat de accidente pe drum, te-a protejat de tot felul de lucruri și de aceea tu stai astăzi aici. Trebuie să crezi asta. L-a protejat pe Moise cu un scop precis, avea pentru el un plan special și el te-a protejat pe tine de multe lucruri cu un scop. Cred că mama lui Moise a fost o doamnă cu o frică de Domnul deosebită. Și tatăl la fel. Probabil că tatăl nu avea prea mult timp să se ocupe de Moise pentru că era la lucru. Mergea dimineața, era un sclav. Venea noaptea târziu, probabil obosit, și Moise dormea. A fost mama care l-a crescut. Și ce mamă a avut Moise? Și mulți dintre voi aveți favoarea aceasta să aveți un mamă sau o tată, oameni cu frică de Dumnezeu. Să-i aveți pe amândoi. Dar dacă aveți doar unul singur care vă învață anumite lucruri, vedeți, profeții se nasc și sunt pregătiți, instruiți în case. Sunt cazuri excepționale când profeții nu vin din case evlavioase, cu părinți evlavioși, dar acestea sunt excepții. Însă este un privilegiu să avem părinți evlavioși care se tem de Dumnezeu. Dar chiar dacă n-ai avut asemenea părinți, ai avut următorul bine, care e la fel de bun în final, ai avut o biserică, unde ai avut prezbiteri, bătrâni care să se ocupe de tine și care ți-au fost ca și părinți, care au împlinit pentru tine ceea ce părinții n-au împlinit niciodată, așa ca și părinții lui Moise care l-au pregătit, l-au instruit. Tu trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu ți-a dat o biserică unde să auzi cele mai minunate adevăruri pe care nu le puteai auzi nicăieri în altă parte, în această țară. Nu mă laud cu asta. Spune-mi dacă vei găsi aceste adevăruri în oricare altă parte din țară. Vorbim despre ceea ce este adevărat. Dacă spun că soarele este mai strălucitor decât luna, nu-i nimic grozav în asta, este doar un adevăr. Deci Dumnezeu ne-a dat lumină asupra atât de multor aspecte. Trebuie să-ți aduci aminte că este un privilegiu extraordinar și trebuie să recunoști, Doamne, nu numai că mi-ai păzit viața de crocodil, de accidente pe drum și de tot felul de lucruri, dar de asemenea mi-ai dat o casă, biserica, cu oameni temători de Dumnezeu, unde am putut să aud cele mai uimitoare lucruri. Așa cum Moise a auzit lucruri minunate de la mama lui, mama lui a fost o biserică pentru Moise. Tu aici, în biserică, auzi lucruri minunate pe care oamenii nu le-au auzit. Și așa și tu, ca și Moise, trebuie să fii prins de aceste lucruri. Moise a fost prins de aceste lucruri ca și copil. Și când a crescut și a mers mai departe, așa cum tu vei crește și vei merge la colegiu, Moise s-a dus la palatul lui Faraon și a locuit în mijlocul unor oameni deosebit de lumești. Sunt sigur că și el a avut luptele lui, așa cum tinerii astăzi au luptele lor, dar a trecut prin toate. Și când avea 40 de ani, Dumnezeu era primul în viața lui, din cauza pregătirii pe care a primit-o de la mama lui. Dacă asculți ceea ce se spune cu regularitate în biserică într-o zi, s-ar putea ca să treci prin încercări, prin lupte, prin frământări. Oamenii au urcușuri și coborâșuri, mai ales la vârsta tinereții, cad și se ridică. Perioada aceasta a adolescenței este foarte dificilă pentru mulți dintre credincioși. Sunt unii oameni a căror viață de credință este una liniștită, dar alții cad și se ridică. Vreau să vă spun însă un lucru. Cei care sunt sus sau jos, cad și se ridică, în final vor avea mai mare compasiune pentru cei care cad. Mult mai multă compasiune decât cei care au un parcurs liniștit. Așa că să nu vă descurajați dacă în tinerețea voastră veți avea și căderi. Aveți tot felul de temeri, căderi, alunecați, păcate. Nu vă descurajați, pocăiți-vă și spuneți, Doamne, am învățat ceva prin toate acestea. Vreau să am compasiune pentru cei care cad și vreau să fiu o binecuvântare pentru ei. Nu vreau să fiu aspru cu nimeni. Am fost și eu unul care a căzut. Nimeni să nu se descurajeze. Dumnezeu v-a dus într-un loc în care vă încurajează ca să fiți pregătiți, antrenați, ca să vedeți foarte clar lucrurile care lipsesc, în așa fel încât să le puteți apoi mărturisi altora și să-i binecuvântați pe alții. Vreau să vă spun în numele lui Iisus că fiecare dintre voi poate să facă asta. Acum nu este ca în perioada Vechiului Testament, când doar din când în când câte un om, câte un proroc, la 100 de ani, la câteva sute de ani se ridica și profețea. Noi nu suntem în perioada aceea. Acum Duhul Sfânt a fost turnat și toți fiii și fiicele pot să profețească. Dar pentru că Dumnezeu îți respectă libera ta alegere, s-ar putea să nu profețești pentru că nu-i răspuns chemării sau poate să creezi o minciună a diavolului care îți va spune că ești fără de folos pentru că ai căzut de atâtea ori și pentru că ai făcut atâtea prostii. Și tu spui, da, e adevărat, am căzut și Dumnezeu nu mă poate folosi. Asta e o minciună. Nu asculta, nu-l mai asculta pe diavolul. Deci iată că Moise a fost ocrotit în copilăria lui și Dumnezeu avea un plan pentru el, așa cum are și pentru tine. Sunt multe similarități în legătură cu tine și Moise. Și alt lucru pe care îl vedem aici este, când a avut 40 de ani, el a spus, de fapt acum sunt matur, eu locuiesc aici în palat, dar eu de fapt, oamenii spun că sunt fiul lui Faraon, dar eu de fapt nu sunt fiul lui Faraon. Și este bine pentru tine să-ți aduci aminte de lucrul acesta în mijlocul unei lumi murdare, stricate, la școală, la birou. Sunt oameni care spun că ești și tu o altă persoană. Nu, tu nu ești o altă persoană. Ești unul dintre oamenii lui Dumnezeu acolo. Moise a fost în mijlocul cele mai corupte societăți din vremea aceea. Și poate că și tu ești în mijlocul unei societăți foarte corupte, la birou, la școală. Dar Moise a crescut acolo și asta a fost parte din antrenamentul lui și a fost un test pentru el. Vei recunoaște tu, Moise, că în mijlocul tuturor acestor lucruri murdare, a păcatului, a lumii, tu ești un om al lui Dumnezeu care trebuie să împlinești scopurile lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 11, vreau să vă citesc despre trei alegeri pe care le-a făcut Moise. Când Moise a ajuns la o anumită vârstă, Evrei 11... și versetul 24. Prin credința Moise când s-a făcut mare și mulți dintre voi v-ați făcut mari. Deci Moise a refuzat ceea ce și voi trebuie să refuzați. N-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon. Adică să refuze onoarea care îi se merita fiind fiul fiicelui Faraon. A refuzat onoarea acestei lumi. La cea mai mare onoare pe care lumea i-o putea da, el a spus nu. Eu aparțin acestor oameni disprețuiți ai lui Dumnezeu, nu un grup care are cinste și onoare. Și în al doilea rând, în versetul 25, partea a doua, n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Deci e adevărat, există o plăcere în păcat. Și voi știți că este o plăcere în păcat, dar este o plăcere trecătoare. Pentru 2 minute, 5 minute și totul se termină. Și după aceea sunt ani de regrete pentru 5 minute de plăcere. El a refuzat asta, nu vreau asta. Și al treilea lucru pe care l-a respins a fost comorile Egiptului, versetul 26. Deci sunt trei arii în care trebuie să refuzăm ceva. Onoarea lumii, plăcerile păcatului și bogăția acestei lumi. Nu înseamnă că nu poți să ai bani. Ci înseamnă că nu trebuie să umbli după bani, ci să umbli după Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să decide ce salariu să ai. S-ar putea să-ți dea un salariu mare, un salariu bun, slavă Domnului, ia-l. Dar asta aparține de Dumnezeu, nu trăi pentru asta, trăiești pentru Dumnezeu. Mereu le spun oamenilor, dacă poți să-ți iei o slujbă cu un salariu mare, ia-o, dar nu sacrifica conștiința. Dacă sacrifici conștiința, mai bine lasă banii. Dar dacă nu și poți să ai un salariu mare și poți să trăiești confortabil, ia-o. Dar nu-ți face un scop în viață pentru asta. Spune, nu vreau să trăiesc pentru păcat, pentru plăcere, pentru onoare în lume. Dacă vei primi onoare în lume, foarte bine, dar nu trăi pentru ea. Unde vreau eu să ajung este că nu este important ce primești, ci important este ceea ce cauți. Dacă poți în clasă să fii primul, să iei premiu, să fii cel mai bun, fă lucrul acesta. Dacă poți să fii cel mai bun la sport, la 100 de metri, să alergi cel mai repede, fă-o, dar nu trăi pentru asta. Moise, sunt convins că avea multe realizări, era un om priceput, dar nu a trăit pentru aceasta, nu l-au interesat lucrurile acestea, nu a trăit pentru ele. Deci când el a crescut mare, a luat anumite decizii și asta se uită Dumnezeu să găsească în fiecare dintre noi. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească să fii o lumină pentru El, ca să expui întunericul din diferite zone ale oamenilor pe care îi cunoști, El te va testa cu oportunități să păcătuiești, să vadă dacă accepți sau nu. Te va testa cu oportunități să trăiești pentru bani, să vadă dacă cauți bani sau nu. Te va testa cu onoarea lumii, să vadă dacă lucrul acesta te interesează. Tu însă trebuie să spui, dacă le am, mulțumesc, dar eu nu trăiesc pentru așa ceva. Și apoi citim, când avea 40 de ani, în Exod capitolul 2 citim, știți că Moise nu mergea pe jos, el întotdeauna era purtat de o caleașcă specială. Și într-o zi Moise a zis, vreau să mă duc să-i văd pe frații mei. Știți, acei sclavi erau frații lui, pentru că mama lui a spus să nu uiți niciodată când vei fi în palatul lui Faraon că frații tăi sunt israeliții. Tu ești un descendent al lui Avram, Isaac și Iacov. Și atunci l-a văzut pe unul din frații lui care muncea din greu și l-a văzut pe un egiptean care îl bătea, îl bătea fără milă. Și Moise s-a mâniat. S-a stârnit în el un sentiment de dreptate. Cum poate el să o trateze pe acea persoană atât de nedrept, să fie așa de crud? S-a uitat într-o parte și în alta, a văzut că nimeni nu-l vede, l-a prins pe egiptean, i-a tras una și l-a omorât. Cu siguranță Moise era un om puternic. Nu-i ușor să omori un om cu pumnul. Probabil că și egipteanul era tare. Moise l-a omorât, l-a îngropat în nisip. Ai putea să spui că omul a meritat asta pentru că l-a tratat atât de urât pe israelit. Văzându-l în ipostaza aceasta pe Moise, ne vine greu să spunem, așa cum am citit, că Moise era cel mai blând om de pe suprafața pământului. Trebuie să înțelegem ce înseamnă smerenia, umilința și blândețea. Când un om ca acesta, ca și Moise, cu temperamentul lui, devine blând, cu adevărat Dumnezeu a făcut în el o lucrare. Dar sunt unii oameni care prin natura lor sunt foarte blânzi și liniștiți. Dacă văd pe cineva făcând un rău, așa cum a văzut Moise, ei spun, omule, n-ar trebui să faci lucrul acesta. Și pleacă liniștit din locul acela, zicând, nu-i treaba mea. S-ar putea ca el să pară blând și liniștit, dar nu înseamnă că Dumnezeu a făcut în el o lucrare. Așa este el, pur și simplu, liniștit, blând. Nici nu știi dacă este ceva uman sau divin în el. Dar profeții aceștia nu erau așa. Profeții de care vă vorbesc eu erau oameni plini de foc. Ei făceau lucruri care din punct de vedere uman păreau greșite, dar Dumnezeu îi folosea în ciuda tuturor acestor lucruri. Și el nu folosește oameni de aceștia blânzi, blânzi și liniștiți. S-ar putea ca cei care par blânzi și liniștiți înaintea oamenilor să aibă o reputație, dar Dumnezeu folosește profeți. Și pe măsură ce am studiat din Biblie despre acești profeți, m-am uitat și la Pavel și el era unul plin de foc. Vă puteți da seama, undeva în jurul vârstei de 60 de ani, să-i spună marelui preot, perete văruit. Te-ai gândit, ce fel de om este ăsta? Am văzut că atunci când Dumnezeu caută pe un om să-l ridice ca proroc, are de-a face cu personalitatea lui. Este ceva în personalitatea lui care rămâne pentru că el tot timpul se luptă cu Babilonul, se luptă tot timpul. Uneori cade în relația lui cu ceilalți, eșuează, dar pe Dumnezeu nu-l deranjează asta pentru că știe că inima omului este curată. Deci nu-ți dori să fii o persoană de felul acesta, moale, blândă, jumătate femeie, cu un exces de hormon feminin în trupul tău, care te uiți în jur și nu vrei să deranjezi pe nimeni? Dacă ești femeie și ai hormon feminin, e în regulă. Eu vorbesc despre bărbați care au un exces hormon feminin, care nu vor să deranjeze pe nimeni. Dacă te găsești plin de foc și pasiune, cu hormonii clocotind în tine, hormoni bărbătești, atunci poate că Dumnezeu are o misiune pentru tine. Te va face să fii blând și smerit, dar are o slujbă pentru tine. E adevărat că uneori vor ieși la suprafață lucrurile vechi din noi pentru că suntem oameni. Au ieșit afară în viața lui Moise, a lui Pavel, altor slujitori, dar asta nu l-a deranjat pe Dumnezeu. S-ar putea să-i deranjeze pe unii creștini carnali, care să se uite la Pavel și să zică, aha, ia uite unul care vorbește despre biruința asupra păcatului și cum se comportă el în fața marelui preot. Unde erau acei credincioși și unde era Pavel? Asta încerc să vă spun, oamenii aceștia erau oameni cu slăbiciuni. Unii oameni s-ar fi putut uita la slăbiciunile lor și să zică Dumnezeu nu îi va folosi niciodată. Unii stăteau și criticau și criticau, iar oamenii aceștia mergeau înainte făcând lucrarea Domnului și dând la o parte slăbiciunile din viața lor. O spun asta pentru încurajarea ta. Dacă găsești slăbiciune în viața ta, nu te lăsa descurajat. Poate face parte din personalitatea ta. E nevoie de această personalitate pentru slujirea pe care o ai. Muncește! Smerește-te! Când știi că ceva este rău, admite și pocăiește-te. Pavel s-a grăbit să recunoască că a greșit și a spus, da, da, în privința aceasta am fost greșit. Fii și tu, rapid, ca să admiți că ai greșit. Dar nu te descuraja și spune, o, am încercat atât de mult să scap de asta, dar mereu vine peste mine. În alt loc în care vreau să vă încurajez, în ceea ce îl privește pe Moise, este că Moise a avut lupte de dus cu soția lui. Asta probabil că va fi o mare încurajare pentru alți oameni. Așa că poți fi profet. Citim în Exod 4. Știți, Moise a petrecut 40 de ani în pustie și iată un alt lucru cu care vreau să vă încurajez. În toți acești ani, Moise a fost împreună cu socrul său. Nu a avut bani, nu a avut casa lui. Cum adică să trăiești tu pe spatele socrului tău? Dumnezeu are cele mai neobișnuite moduri de a-i antrena pe profeții lui. Prin smerenie, umilință, sărăcie. Mi-aduc aminte când eu și soția mea ne-am căsătorit, n-am avut bani să închiriem o casă. Am renunțat la tot ceea ce am avut în marină ca să-L slujesc pe Domnul. Am locuit în casa părinților mei într-o singură cameră 2 sau 3 ani. Nu a fost ușor, nu a fost ușor pentru soția mea, nu a fost ușor pentru mine. Voi, tinerilor care v-ați căsătorit și aveți casa voastră, sunteți fericiți. Dar Dumnezeu atunci a lucrat în mine. M-a rupt, m-a zdrobit, m-a smerit pentru că avea o slujire pentru mine. A avut o slujire pentru Moise, l-a ținut în casa socrului său pentru 40 de ani. Nu te compara cu alții. Dacă Dumnezeu te cheamă la o slujire specială, te va antrena în felurile cele mai neobișnuite. Smerește-te. S-ar putea să fii sărac pentru o vreme, să te lupți, pentru că te antrenează să fii profet, să fii profet într-o zi. Și profeții sunt antrenați într-un mod deosebit, special. Osea a fost nevoit să se căsătorească cu o femeie necredincioasă, cu o prostituată. Prin ce a trebuit el să treacă, profet fiind? Deci Moise a trebuit să treacă prin toate acestea și citim în Exodul 4 cu versetul 18 că Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro, i-a zis: lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc. În versetul 20 citim că și-a luat și nevasta și copiii, avea 2 copii, i-a pus pe măgari și s-a întors în Egipt. Și în versetul 24 citim că pe drumul de întoarcere în Egipt, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare pe Moise. Cum adică? Dumnezeu pregătește un om atâția ani și apoi vrea să-l omoare? Vă spun că Dumnezeu este foarte strict cu cei pentru care are o misiune specială. Se poartă cu ei mult mai aspru decât se poartă cu creștinii obișnuiți care trăiesc în lume și care seamănă cu lumea. Dacă vrei să fii un om al lui Dumnezeu chemat să aibă o slujire specială, atunci să te aștepți că Dumnezeu va fi gelos pe tine și pe viața ta. Îmi aduc aminte când Dumnezeu m-a lovit și m-a ținut la pat, bolnav, cu febră, și spuneam lui Dumnezeu: Doamne, de ce se întâmplă lucrul acesta? Și Dumnezeu mi-arăta un lucru mic, trivial, care nu era bun în viața mea, dar atât de mic, dar atât de mic încât 99% dintre credincioși nu ar fi fost deranjați de el. Și am zis: Doamne, sunt uimit și entuziasmat că Tu mă pui la pat și mă pedepsești pentru un lucru atât de mic. Și am zis: Doamne, Tu mă pui la pat pentru un lucru atât de mic? Și Domnul a zis: da, sunt gelos pe Tine. Și atunci am plâns de bucurie și am zis: Doamne, fă ce vrei Tu cu mine. Pune-mă jos, pune-mă la pământ pentru lucruri mici care nici măcar nu-i deranjează pe credincioșii ceilalți. Așa a fost Moise, Dumnezeu a încercat să-l omoare. Erau oameni mulți, lumești, ca și Faraon, cu care Dumnezeu nu avea treabă, nu vrea să-i omoare. Și iată că Dumnezeu vrea să-l omoare pe Moise pentru un lucru mic. Știți care a fost acesta? Nu l-a circumcis pe fiul său. Avea 2 copii, probabil că pe primul l-a circumcis, pentru că aici este vorba doar despre unul dintre ei. După ce l-a circumcis pe primul, probabil îmi imaginez că între soț și soție a fost o discuție. Soția lui Moise, tatăl ei, tribul acela nu credeau în circumcizie, Moise credea, și probabil când al doilea s-a născut, soția lui Moise a zis: orice vrei tu, eu nu-l voi lăsa să-l circumcizi pe acest fiu al meu. Și Moise, de dragul păcii în casă, a zis: bine, bun, să o lăsăm așa. Și Dumnezeu a zis: nu poți fi lider dacă nu te supui poruncilor lui Dumnezeu și nu le respecti în casa ta. tu ar trebui să fii lider pentru popor și ce faci? Noi am spune, Doamne, dar tu nu știi, nevasta mea e o femeie tare, nu o cunoști. Tare sau nu, femeie tare sau nu, tu trebuie să fii lider în casa ta. Cum poți să conduci poporul Israel dacă nu poți să-ți conduci casa? Atât de important să-ți conduci mai întâi casa ta. Mi-aduc aminte odată, un tânăr s-a căsătorit, a venit la mine și mi-a zis, frate Zac, ai un sfat pentru mine? Și i-am spus da. O știu pe fata cu care te căsătorești, e o fată foarte puternică. Fii cap în familia ta, așa cum spune Biblia. Peste ani m-am întâlnit cu el și m-a întrebat din nou, frate Zac, ai un sfat pentru mine? Și am spus, da, același pe care ți l-am dat. Fii cap în familia ta. Și el a zis, frate Zac, dacă voi încerca să fiu cap în familia mea, va fi război în casa mea. Și eu i-am spus, lasă să fie război. Poartă războaiele Domnului și câștigă-le. Dacă ăsta este modul în care trebuie să-ți impui autoritatea în casă, atunci luptă-te. Biblia spune că soțul trebuie să fie capul femeii, așa cum Hristos este capul bisericii. Unde am ajunge dacă biserica s-ar revolta și Hristos ar spune, da, de dragul păcii, lasă să fie așa cum zice biserica. Vă puteți imagina să spună Hristos așa bisericii? Nu. Deci Dumnezeu i-a spus lui Moise, vrei să fii slujitorul meu? Mai întâi trebuie să fii lider în casa ta. Cum să-mi conduci poporul dacă nu-ți poți conduce propria casă? Eu am spus că fiecare copil născut în seminția lui Israel trebuie să fie circumcis și tu nu ți-ai circumcis propriul tău fiu. Și nu-mi pasă, chiar dacă ești cea mai importantă persoană de pe pământ, să știi că o să te omor. Noi avem așa o părere bună despre noi. Credem că fără noi Dumnezeu nu se poate descurca. O prostie mare. Mereu le spun oamenilor, cuvântul lui Dumnezeu a venit pe pământul acesta înainte ca Zac Punen să se nască și cuvântul lui Dumnezeu va continua să fie vestit pe pământul acesta și după ce Zac Punen va muri. Nu sunt decât un deget mic care face și el o slujbă în trup. Dumnezeu poate să facă lucrarea și fără noi. Nu suntem atât de importanți pe cât credem. Nu sunt atât de important nici eu, nu ești atât de important nici tu. Dumnezeu se poate scăpa de noi și să ridice pe altcineva. Dumnezeul nostru conduce universul. Crezi că ar fi o problemă pentru el să ridice pe altcineva? El nu va tolera neascultarea. Deci Moise cu siguranță că a avut un conflict cu nevasta lui și s-au certat pe această temă. Și acum când Moise urma să moară, nevasta lui știa din ce cauză Moise urmează să moară. Sefor a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un soț de sânge pentru mine. Și Domnul a lăsat. Da, uneori slujitorii Domnului au conflicte în casa lor, dar trebuie să se supună lui Dumnezeu și nu să-i facă pe plăcere soției lui. Deci conflictul în casă nu trebuie să vă descurajeze, dar nu trebuie să fiți în conflict pentru lucruri care nu sunt importante. De exemplu, mâncarea nu-i cum ar trebui să fie, curățenia nu-i cum ar trebui să fie, hainele nu sunt călcate sau tot felul de lucruri de felul acesta. Acestea sunt prostii. Moise nu s-a luptat pentru așa ceva, dar când este vorba de ascultare de Dumnezeu, acestea sunt lucrurile pentru care trebuie să te lupți și la care nu trebuie să renunți și să spui, îmi pare rău, în acest domeniu eu mă voi supune lui Dumnezeu și nu permit altceva. Toate celelalte lucruri nu sunt importante pentru mine. Cum gătești nu are importanță pentru mine. Ce faci acasă, ce nu faci acasă, dacă e mizerie sau nu, nu e important, dar în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, eu mă voi supune lui și voi fi ascultător de Dumnezeu. Cei care sunteți căsătoriți, frați, surori, fiți fermi în domeniul acesta, chiar și surorile. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie mult mai important pentru voi decât soții voștri. Nu trebuie să te supui soțului tău dacă spune să faci ceva împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie și tu să fii fermă. Pentru că Hristos este capul tău, deasupra soțului tău. Deci dacă Hristos îți spune să faci ceva și soțul îți spune să nu faci așa ceva, tu trebuie să-L asculți pe Iisus. Este scris clar în cuvântul său. Poate fi conflict, ok. Cel mai bine ar fi să avem pace în casă, dar prefer să am conflict decât să nu mă supun lui Dumnezeu. pot avea pace și neascultare de Dumnezeu în fiecare zi. Când mă supun lui Dumnezeu în fiecare zi, abia atunci vine pacea. Alege să faci așa, dar alege să o faci cu grație, cu tact. Nu-i pune soției tale tot felul de nume. Moise n-a făcut asta. Nu i-a spus lui Dumnezeu, soția pe care mi-ai dat-o tu, din cauza ei, ia-i de vină. Fiu numai lui Dumnezeu. Deci acesta a fost un aspect. Acum vreau să vă îndrept atenția spre un alt aspect. Poporul lui Dumnezeu avea religie, o religie adevărată. Se închinau înaintea Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Mergeau acasă seara și nu se închinau la idoli, la idolii Egiptului. Aveau religia cea mai bună. Nu aveau Biblie atunci, dar știau istoria lui Avram, Isaac și Iacov. Și ei se închinau Dumnezeului lui Avram, Isaac și Iacov. Însă, cu toate acestea, erau sclavi. Și aceasta este condiția poporului lui Dumnezeu astăzi. A multora dintre ei au religie adevărată. Nu se închină la Dumnezei falși. Se închină la Iisus Hristos, dar sunt sclavi. Ascultă de faraon. Deci astăzi creștinii care au religie adevărată cântă cântece adevărate, bune, și melodia e bună, dar îl slujesc pe diavolul. Când diavolul le spune să se mânie, se mânie, când diavolul le spune să poftească, poftesc, când diavolul le spune să iubească banii, iubesc banii, când diavolul le spune să țină mânie pe cineva, ei țin mânie, când diavolul le spune să nu vorbești cu soția ta 3 zile, nu vorbești cu soția ta 3 zile, ei sunt sclavii lui faraon. Dar ascultă-i cum cântă, crezi că sunt îngeri. Melodii deosebite, tonul potrivit, dar sunt sclavi. În situații de felul acesta, Dumnezeu trimite profeți. Oamenii mei, spune Dumnezeu, au doctrină bună, au învățătură bună, dar ei sunt sclavi. Și Moise, eu te trimit acolo nu ca să-i înveți doctrină, ci ca să-i scoți din sclavia în care se află. Vreau să vă spun tuturor, frați și surori, inclusiv surorilor, pentru că 50% din populația Indiei este formată din femei și la aceste femei știți că din cauza culturii bărbații nu pot să ajungă și să le vestească Evanghelia. Voi, surorilor, trebuie să o faceți. Dacă voi nu o veți face, cine o va face? Cine va sta să le consilieze? Eu nu le consiliez, eu nu consiliez femei. Voi trebuie să o faceți. Dacă nu o faceți voi, mulți oameni vor suferi. Aveți o slujire la 500 de milioane de femei din India și pentru aceasta Dumnezeu caută să vă pregătească, să vă echipeze. Vă va trece prin vremuri dificile, vă va testa, vă va echipa. Oamenii lui Dumnezeu au doctrine bune, dar sunt sclavi și Dumnezeu pregătește oameni ca Moise cu o slujbă specială ca să-i scoată pe oameni din sclavie. Și vă spun că e o mare nevoie în țara noastră pentru femei și bărbați care știu ce înseamnă să fii liber, care stau în fața diavolului, așa cum Moise a stat în fața lui Faraon și să-i spună, lasă poporul meu să plece. Dumnezeu spune, lasă poporul meu să plece ca să mă slujească pe mine. Trebuie să stăm în fața diavolului și să-i spunem, lasă persoanele acestea să plece. Pentru că ei sunt copii al lui Dumnezeu, ea este un copil, el este un copil al lui Dumnezeu. Nu te poți atinge de ei niciun fel. Trupul, mintea și duhul aparțin lui Dumnezeu. Nu te poți atinge de trup, de minte, de duh, de suflet. Trebuie să ai credință, să-i ajuți pe oameni. Asta e slujba lui Moise, un profet radical, care a fost trimis să-i scoată pe oameni din sclavie. Oameni cu doctrină bună, 2 milioane de oameni cu doctrină bună, dar toți erau sclavi. Nu vedeți creștinismul la fel? Eu îl văd des așa. Ce mesaj lipsește astăzi din creștinism? Este oare faptul că melodia nu este cea mai potrivită? Nu despre asta este vorba, cântecul să fie perfect. Pe Dumnezeu îl interesează cuvintele și acestea trebuie să fie așa cum trebuie. Sau faptul că în unele aspecte în biserica ta nu sunt lucrurile perfecte, de exemplu, faptul că pastorului n-ar trebui să-i spui pastor, ci să-i spui frate. Da, probabil că e adevărat, dar nu asta este important. Important este sclavia. Iisus a spus, cel care păcătuiește este rob al păcatului. De aceea, frați și surori, este atât de important ca voi înși vă să rupeți această sclavie. Nu poți să-l ajuți pe om să iasă din groapă dacă tu însuți ești în groapă. Spune, Doamne, vreau să fiu liber de sclavie pentru că vreau să-i ajut pe alți oameni care sunt sclavi. Dumnezeu vrea să te folosească. Cred că vrea să vă folosească pe toți. Și diavolul încearcă să facă cel mai bine pentru el, adică să vă țină cu gura închisă. Vreau să vă spun că este nevoie disperată să aveți biruința asupra păcatului. Nu este opțional, ca și înghețată la sfârșitul mesei. Și zici, eu nu vreau înghețată. E foarte bine. Renunță la înghețată sau păstrează înghețata, dar să ai biruința asupra păcatului, asta nu e opțional la sfârșitul mesei. Este masa principală. Îngerul vorbea despre Iisus și spunea că El va salva pe poporul Lui de păcatele sale. Asta lipsește astăzi din mesajul creștinismului. Cântăm tot felul de cântări, o, numele Lui Iisus. Este un cântec care spune, Iisus este numele cel mai dulce pe care îl știu. Și El este la fel ca și numele Lui. Și acesta e motivul pentru care îl iubesc eu atât de mult. Iisus este cel mai dulce nume pe care îl cunosc. Poți să cânți asta toată viața și să fii biruit de păcat. Ce înseamnă numele lui Iisus? Că va salva pe poporul lui de păcatele sale. Ce rost are că spui că e cel mai dulce nume pe care îl știi, dacă nu te ajută? E un ritual, e o formă. Oh, cât îl iubesc pe Iisus! Cine? Pe cel care a venit ca să te salveze de păcatele tale. Totul e emoție, baloane de săpun, se sparg și dispar. Multe din cântările de astăzi din creștinism sunt așa. Frați și surori, Dumnezeu vrea să fiți liberi, ca să puteți să-i ajutați pe alții, ca să ajungă la libertate. Rugați-L pe Dumnezeu să vă ajute. Spune, Doamne, vreau să fiu liber, vreau să rup cu această sclavie, cu legăturile din viața mea. Oamenii sunt sclavii lui Faraon, sunt sclavii diavolului și vreau să-i ajut. Cuvântul lui Dumnezeu este, lasă pe poporul meu să plece ca să mă slujească. Cred că cea mai mare nevoie în India este printre creștini. Iisus a spus că voi sunteți sare pentru pământ și lumină. Uitați-vă la becul acesta, uitați-vă la dimensiunea lui. Ce dimensiune are el comparativ cu toată sala? Foarte mic, este foarte mic, dar uitați-vă ce lumină dă. Este ca și cum în India doar 2% sunt creștini. Ei sunt puțini, aproape zero, ca un beculeț din ăsta mic. Din păcate trebuie să vii aproape ca să-i vezi și să cunoști. Dar știți cum ar trebui să fim? Nu ca un beculeț micuț de care trebuie să te apropii ca să vezi, ci să strălucim ca niște lămpi halogene, cu putere. Nu contează mărimea, poți să fii puternic, așa ar trebui să fim. Dumnezeu vrea să fiți așa, ca să putem să-i scoatem pe oameni din întuneric, să-i eliberăm. Asta era slujirea lui Moise și poți să o ai și tu, ales de Dumnezeu din copilărie, antrenat prin circumstanțe dificile, ai făcut greșeli, te-ai mâniat, a făcut și el greșeli, s-a mâniat, a omorât oameni, criminal, poate Dumnezeu să folosească un criminal? Da, dacă te pocăiești și vii la Dumnezeu, chiar și un criminal, un adulter, Dumnezeu poate să folosească pe oricine. S-ar fi putut să faci toate prostiile în tinerețea ta. Nu te opri și nu te apuca să plângi și să spui cum ar fi putut să spună Moise, Doamne, dar eu am omorât oameni, am fost rău. Cum să mă folosești? Dumnezeu poate folosi criminali și adulteri dacă se întorc și zic, Doamne, sunt aici. Nu pretind să fiu nimic altceva decât un păcătos salvat prin har. Umple-mă cu Duhul Sfânt și fă-mă, Doamne, în stare să pot duce mesajele care lipsesc în creștinism. Fă-mă, Doamne, ca o lampă de asta puternică care să strălucească. Folosește-mă, Doamne. Doamne, ajută-mă să duc în jurul meu mesajul care lipsește. Fă ca creștinii din jurul meu să strălucească ca niște lămpi puternice. Doamne, folosește-mă poate doar la câteva persoane din jurul meu care au auzit despre Tine, dar nu au o relație vie cu Tine. Adevărul pe care eu l-am auzit, ajută-mă să-l spun lor. Vrei să fii gata? Vrei să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Sper că îți vei dori lucrul acesta. Dumnezeu are nevoie de tine. A avut nevoie de Moise, i-a vorbit față în față lui, fața lui a început să strălucească când Dumnezeu i-a vorbit și imaginea aceasta trebuie să fie pe fața noastră. Biblia spune că slava lui Moise scădea pe măsură ce se îndepărta de Dumnezeu, Dar despre noi spune că gloria aceasta trebuie să strălucească tot mai tare, tot mai tare cu fiecare zi care trece, pe măsură ce Duhul Sfânt lucrează în noi. Deci avem un exemplu extraordinar în Moise, care a venit la oameni religioși cu un mesaj de care aveau nevoie ca să-l audă. Dumnezeu vrea să vă salveze din sclavie și să vă elibereze cu adevărat. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să ne rugăm.
Heavenly Father, as we bow before you, we are so greatly encouraged that you could take up people who were failures, even a murderer like Moses.
Tată din ceruri, ne plecăm înaintea ta. Suntem așa de încurajați că ai putut să iei oameni care au avut eșecuri, chiar criminali ca și Moise,
to be one of the greatest prophets in the Old Testament times.
Și să fie cei mai mari profeți ai Vechiului Testament.
I believe therefore you can use all of us. Most of us here have sinned much less than murder, and if you could use him, you could use us.
De aceea cred că poți să ne folosești pe fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi am păcătuit, mai mult sau mai puțin am fost criminali. Dar dacă tu i-ai putut folosi pe ei, ne poți folosi și pe noi.
Our past failures don't hinder us, hinder you. We want to believe you, Lord. We want to believe in the power of the blood of Christ. We want to believe in the fullness of the Holy Spirit.
Greșelile noastre din trecut, știm că nu te împiedică pe tine să lucrezi. Noi credem în tine, Doamne. Credem în puterea Sângelui lui Hristos și credem în puterea Duhului Sfânt.
That can use every brother and every sister in this tremendous lie that the devil has propagated that God can't use women.
Și credem că poți să folosești fiecare bărbat, fiecare femeie și nu mai credem minciuna aceasta mare a celui rău că Dumnezeu nu poate să folosească femei și copii.
Lord, get this rubbish out of our heads.
Doamne, scoate prostiile acestea din mintea noastră.
God can use children, God can use women, God can use anybody to help others to be free.
Dumnezeu poate să folosească copii, femei, pe oricine, ca să-i ajute pe alții să fie liberi.
Lord, we want to believe that. We want to be filled with the Holy Spirit in these days. We pray in Jesus' name. Amen.
Doamne, credem aceasta și vrem să fim plini de Duhul Sfânt. În zilele acestea ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Din seria de predici intitulată Mesaje care lipsesc creștinismului de astăzi, ați ascultat un mesaj al fratelui Zac Punan din India.